Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkko maailmalla.
Tervetuloa Kirkko maailmalla -ohjelman pariin. Minä olen Anna Peltonen ja tänään vien sinut Myanmariin. Kaakkois-Aasiassa sijaitseva noin 55 miljoonan asukkaan maa on saattanut olla suomalaisille melko tuntematon, mutta viimeisen 3 vuoden ajan Myanmar on noussut säännöllisesti uutisotsikoihin valitettavan lohduttomassa valossa. Sotilasvallankaappaus, ilmaiskut, pakolaisuus. EU:n pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun operaatioiden pääosaston mukaan 18,6 miljoonaa ihmistä, eli noin 1/3 myanmarilaisista, tarvitsee nyt humanitaarista apua, ja yhteensä lähes 2,6 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa vuoden 2023 loppuun mennessä. Miten tähän on oikein päädytty? Näin Suomen lähetysseuran Myanmarin työntekijä Päivi Lilja taustoittaa tilannetta.
Myanmarin historia on täynnä konflikteja. Myanmar, tai monet tuntee Myanmarin nimellä Burma, oli brittien siirtomaana noin 60 vuotta aina vuoteen 1948 saakka. Ja tämän itsenäistymisen jälkeen maassa on käyty tosi rajuja valtataisteluita erilaisten poliittisten ja etnisten ryhmien välillä. Sotilasdiktatuuri on hallinnut vuosia Myanmarissa. Ja sitten tuossa 2000-luvun taitteessa on ollut paljon mielenosoituksia, ja 2010 sotilasdiktatuuri päätti lakkauttaa itsensä. Ja oikeastaan sen jälkeen viimeiset 10 vuotta Myanmarissa on ollut demokratiakehitystä, joka sitten oli lopulta liikaa vuosia valtaa pitäneelle sotilashallinnolle, joka tosiaan sitten kaappasi vallan silloin 3 vuotta sitten. No, nyt maa on sitten tosiaan tosi epävakaassa tilanteessa, ja kansahan reagoi tähän vallankaappaukseen tosi voimakkaasti ja osoitti mieltään tosi vahvasti. Ja nyt sitten tällä hetkellä erilaiset etniset kapinallisryhmät ja tämmöinen kansanpuolustusvoimat -liike, joka haluaa demokratiaa Myanmariin, vastustaa tätä junttaa, ja siellä käydään ihan jatkuvasti taisteluita, ja voi sanoa, että tämä väkivallan kierre vaan jatkuu ja jatkuu.
Epävakaasta yhteiskunnallisesta tilanteesta johtuen sinä, Päivi Lilja, asut Myanmarin naapurimaassa Thaimaassa, mutta työskentelet myanmarilaisten kumppaneiden kanssa tiiviisti etäyhteyksin. Kun pidät yhteyttä paikallisten kollegoiden kanssa, niin mitä he kertovat? Miltä myanmarilaisten ihmisten elämä näyttää nyt, kun sotilasvallan kaappauksesta on kulunut 3 vuotta?
Kyllähän siitä välittyy vähän semmoinen pelon ilmapiiri. Tämmöinen niin kuin pelko ja mielivalta on lisääntynyt. Ihmiset pelkää, että heidät voidaan pidättää mistä syystä tahansa, ihan milloin tahansa. Tilanne huononi vielä entisestään viime lokakuussa, kun aseelliset etniset ryhmittymät päätti käynnistää tosi järjestelmällisiä hyökkäyksiä, joihin sitten armeija puolestaan vastasi kostamalla. He teki esimerkiksi ilmaiskuja kaupunkeihin, ja tämä tietysti lisää ihmisissä sitä pelkoa. Ja toinen semmoinen iso asia, mikä vaikuttaa moniin perheisiin ja perheiden arkeen, on se, että Myanmarin sotilasjuntta aktivoi hiljattain tämmöisen vuosikymmeniä vanhan asepalveluslain, jonka perusteella sitten nuoria miehiä ja naisia voidaan kutsua suorittamaan asepalvelusta. Tämä on lisännyt esimerkiksi maastapakoa, koska ei kukaan halua armeijaan.
Virallinen asepalvelusaika on 3–5 vuotta, mutta myanmarilaisten pelkona on, että jos armeijaan kerran joutuu, ei sieltä pääse koskaan pois. Vielä pahempi on ajatus siitä, että joutuisi ampumaan oman maansa kansalaisia.
Kirkko maailmalla.
Myanmarin sotilasvallan kaappaus ja siitä seurannut pakolaisuus vaikuttavat pysäyttämättömästi paitsi perheiden toimeentuloon, myös lasten koulunkäyntiin.
Voi olla, että lapset ei ole voinut käydä koulua moneen vuoteen. Ihan jo koronapandemian jälkeen tosi monet julkiset ja yksityiset koulut on ollut pitkälti suljettuina. Ja nyt sitten tämä epävakauden ja turvallisuustilanteen vuoksi nämä koulujen sulut jatkuu. Tosi moni opettaja on halunnut lähteä vastustamaan näitä juntan toimia, eikä ne halua työskennellä sotilasvallan alla olevissa kouluissa. Ja he on sitten liittynyt tähän siviilien vastarintaa junttaa kohtaan. Ja tämä tietysti omalta osaltaan pahentaa sitä koulutuskriisiä, kun opettajat ei opeta, vaan he joutuvat ikään kuin vähän tasapainoilemaan siinä vastarinnan ja oman ammatillisen vastuun välillä. Sitten jotenkin tämä tilanne saattaa muuttua ihan päivittäin. On tosiaan tosi turvatonta, arvaamatonta ja vähän mielivaltaista. Ja tämä tietysti on tosi stressaavaa. Ja erityisesti vammaisille ihmisille kotoa lähteminen on tosi riskialtista.
Vaikka Myanmar on ratifioinut vammaisoikeuksien sopimuksen vuonna 2001, syrjivät käytännöt ja asenteet istuvat edelleen lujassa. Vammaisilla henkilöillä ei esimerkiksi ole ollut yhdenvertaista pääsyä terveydenhuoltoon, koulutukseen tai työelämään, tai edes tietoa omista oikeuksistaan. Päivi Lilja on huolissaan vammaisoikeuksien kehityksestä, sillä aseellinen konflikti uhkaa nyt ajaa jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa olevia vammaisia ihmisiä entistä etäämmälle yhteiskunnasta.
Tässä vaikeassa tilanteessa vammaiset voi joutua kamppailemaan enemmän saadakseen vaikka hoitoa. Heidän voi olla vaikeampi löytää turvallisia paikkoja, joihin mennä, jos on vaaratilanne. Ja ikävä kyllä vammaisilla ihmisillä on suurempi riski tulla satutetuksi tai hyväksikäytetyksi. Ja nyt sitten kun tämä yhteiskunnallinen tilanne on niin vaikea ja myös vaikka kouluihin on tehty iskuja, ja koulutussektori on halvaantunut, niin kyllähän tavallaan se hidastaa tämmöisen inkluusion kehitystä.
Edes sotatila ei ole kuitenkaan voinut täysin pysäyttää positiivista muutosta. Siitä pitävät huolen Myanmarin paikallistoimijat, jotka jatkavat väsymätöntä työtään muuttuvaan tilanteeseen jatkuvasti mukautuen. Yksi näistä toimijoista on jo 20 vuotta vammaisoikeuksia edistänyt Eden-keskus, jonka parissa Päivi Lilja työskentelee Suomen lähetysseuran lähettämänä. Tätä työtä tehdään Suomen kehitysyhteistyövaroin läntisessä Myanmarissa sijaitsevassa Chinissä, joka on Myanmarin vähiten kehittynyt osavaltio. Vaikeakulkuisella alueella on eniten vammaisia henkilöitä verrattuna muuhun maahan, ja suurin osa vammaisista lapsista ei pääse lainkaan kouluun. Lisäksi alueella on jatkuvasti aseellisia yhteenottoja, jotka hankaloittavat alueella liikkumista entisestään.
Näissä syrjäisissä yhteisöissä ei ole tietoisuutta vammaisten ihmisten oikeuksista eikä vaikka inklusiivisuusperiaatteesta. Mitään tukipalveluja toteuttavia tahoja ei ole. Ja jos ajatellaan viranomaisia tai vastuunkantajia, ei ole yhteistyötä. Ei ole mitään koulutusohjelmia tai vaikka ammatillista koulutusta vammaisille. Opettajilla ei ole tietoa, ei ole osaamista opettaa vammaisia lapsia. Tämä kaikki tietysti niin kuin vaikeuttaa sitä vammaisten lasten kouluun pääsyä. Ja senpä takia Eden-keskus esimerkiksi kouluttaa opettajia tunnistamaan ja opettamaan eri-ikäisiä vammaisia henkilöitä. Ja sitten esimerkiksi voidaan parantaa koulujen esteettömyyttä tekemällä esteettömyyskartoituksia ja voidaan esimerkiksi rakentaa kouluihin esteettömämpää ympäristöä ja Eden-keskus tuottaa esimerkiksi opetusmateriaaleja ja kehittää myös esimerkiksi tiedon keräämistä vammaisista henkilöistä, että voidaan suunnitella sitä opetusta. Ja sitten se, mikä on myös tosi tärkeää kaikkien näiden toimien rinnalla on se, että järjestetään asennekasvatusta kyläyhteisöissä ja kouluissa, jotta tietoisuus vammaisten oikeuksista voisi lisääntyä. Et tosi monipuolista työtä tehdään ja kaikki tämä tähtää siihen, että yhä useampi vammainen lapsi pääsisi opiskelemaan.
Suomen lähetysseura tekee vammaistyötä myös kirkkojen parissa. Päivi Lilja näkee, että avoimella kirkolla on keskeinen rooli vammaisoikeuksien edistäjänä. Kutsumalla vammaisia ihmisiä osaksi yhteisöään, se voi toimia suunnannäyttäjänä yhteiskunnissa, joissa vammaisuuden malli on edelleen poissulkeva.
Mua ilahduttaa se, että he on tosi halukkaita kehittämään omaa niin kuin suhtautumistaan vammaisiin. Tosi paljon halutaan puhua niin kuin konkretiaa ja esimerkiksi huomaan, että paljon kiinnostaa niin kuin tämmöiset vammaisten diagnoosit, eli näkemys vammaisesta voi olla niin kuin semmoinen aika lääketieteellinen, että välttämättä ei niin kuin vielä tunnisteta vammaista hänen toimijuuden tai hänen potentiaalinsa kautta. Eli paljon on vielä keskusteltavaa, mutta semmoista uteliaisuutta ja halua oppia on. Ja toisaalta myös tämmöinen vammaisuuden teologia kiinnostaa. Näissä koulutuksissa puhutaan myös siitä, miten Raamattu näkee vammaiset ihmiset. Ja tämä on yksi semmoinen niin kuin lähestymistapa, mikä avaa sitä ihmisten ajattelua huomaamaan, että itse asiassa Raamatussa puhutaan sekä negatiivisesti että positiivisesti, joka osaltaan myös heijastaa meidän yhteiskunnallista tilannetta, koska näissä aasialaisissa yhteiskunnissa, joissa toimin, ehkä myös meillä Suomessa vammaisiin edelleen voidaan suhtautua negatiivisesti, mutta myös positiivisesti. Eli tavallaan on niin kuin mielenkiintoista pohtia ja sitä ja huomata, että Raamatussa on niin kuin samanlaista ajattelua, mitä käytännössä meillä tällä hetkellä on nykyyhteiskunnassa.
Millaisia tuloksia vammaistyöllä on sitten saatu aikaan?
Muutamassa vuodessa me ollaan pystytty jo tukemaan 100 vammaisen lapsen kouluun pääsyä esimerkiksi. Me ollaan voitu kouluttaa opettajia, lisätty heidän osaamista ja me ollaan muutettu opettajien asenteita vammaisia lapsia kohtaan. Ja opettajat on saanut tosi konkreettisia keinoja vammaisten lasten opettamiseen. He on saanut opetusmateriaaleja ja opettajien verkoston, josta he voi saada toisiltaan tukea. Ja on hyvä huomata, että kun me koulutetaan yksi opettaja, niin hän levittää sitten taas myös muuhun kouluyhteisöön tietoa ja pikkuhiljaa nämä asenteet muuttuu ja se osaaminen ja ymmärrys lisääntyy. Vaikka me keskitytään inklusiivisen koulutuksen kehittämiseen, niin me ollaan voitu auttaa myös perhetyön kehittämisessä, joka on aika tärkeä asia, jos ajatellaan lapsen kouluun pääsyä. On tosi tärkeää, että perhe pystyy myös tukemaan vammaista lasta siinä koulupolulla. Ja siitä iloitsen myös, että olen pystynyt tukemaan Eden keskusta verkostoitumaan vammaisalan toimijoiden kanssa kansainvälisesti ja olen voinut esitellä heille erilaisia vammaisalan työkaluja. Mä ajattelen, että just tämmöinen henkilökunnan koulutus ja kaikenlainen osaamisen lisääminen vahvistaa heitä toimijana myös jatkossa. Ja jos mä voin yhden tämmöisen ihanan tarinan kertoa yhdestä opettajasta tähän lopuksi, joka mua on ilahduttanut, niin oli siis tämmöinen opettaja, joka ennen Eden keskuksen järjestämää koulutusta usein vitsaili vammaisten lasten kustannuksella. Ja hän jotenkin näki, että näiden vammaisten lasten olemassaolo häiritsi muita oppilaita. Ja sitten jotenkin tämä opettaja kuvasi, että myös muut ihmiset hänen ympärillään aiemmin ajatteli niin, että vammaiset lapset oli jotenkin häiriöksi. Ja sen vuoksi sitten vammaiset lapset eivät välttämättä osallistunut moniinkaan tilaisuuksiin. No sitten hän kävi tämän Eden keskuksen koulutuksen ja sen jälkeen hänen asenne muuttui ihan täysin. Ennen sitä koulutusta hän oli saattanut esimerkiksi pyytää vammaisia oppilaita poistumaan luokasta, jos he ei voinut seurata hänen oppitunteja, mutta nyt hän pystyi muuttaa omaa tapaansa kommunikoida vammaisten oppilaiden kanssa. Hän ei esimerkiksi enää vitsailu heidän kustannuksellaan ja hän myös muutti tapaansa opettaa heitä ja kertoi myös luokkansa muille oppilaille vammaisuudesta ja järjesti loppujen lopuksi koulun tilaisuuksia siten, että kaikki voivat osallistua. Että tämmöisiä onnistumistarinoita, nämä aika isoja asioita niille yhteisöille, joissa nämä koulutetut opettajat opettaa, koska he tosiaan välittää sitä tietoa myös sille koko kouluyhteisölle. Sen lisäksi tosi moni jo vähän vanhempi vammainen henkilö on saanut ammatillista koulutusta ja oppinut lukemaan. Et kyllä tässä on pakko ihailla Eden keskuksen työtä ja olen tosi onnellinen siitä, että voin heitä tukea tässä tosi merkityksellisessä työssä.
Kiitos, että kuuntelit Kirkkomaailmalla ohjelman. Minä olen Anna Peltonen ja tässä jaksossa haastattelussa oli Suomen lähetysseuran vammaisinkluusion asiantuntija Päivi Lilja. Hän välittää myanmarilaisten kollegoidensa puolesta lämpimät kiitokset suomalaisille, jotka eivät useiden maailman konfliktien ristitulessa ole unohtaneet Myanmarin hätää.